Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Февраль жекшемин кечиндеги уктурууларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып баруудан кушулак кечиңиздер менен. Алдыдагы программабыздан Доор ураганда рубрикабыздан советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышынын жылдыгына арналган берүүнү, Курандын кыргызча котормолору тууралуу баяндаманы жана ата бабалар мурасы деген китептин редактору Гүлжигит Сооронкулов менен маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо, соңку жаңылыктар менен тааныштыра кетейин. Ливияда антиөкмөттүк демонстрациялар башталган шаршембиден бери кеминде 104 киши мерт кетти. Мындай маалыматты Human Rights Watch эрлик уюму таратты. Бенгази шаарында айрым кабарларга караганда армия Муаммар Каддафинин бийлигине каршы көтөрүлгөн элге ок ачты. Күбөлөрдүн айтымында чатырларда жайгашкан көзгө атарылар дүрбөлөң түшкөн адамдарды бутага алышкан. Бул маалыматтарды бышыктоо мүмкүн эмес, себеби Ливия өкмөтү чет өлкөлүк журналисттерге өлкөгө кирүүгө тыюу салган. Ливиянын мусулман лидерлери коопсуздук күчтөрүн карапайым элге каршы курал колдонбоого үндөштү. Бахрейндин борбору Манамада да өкмөткө каршы нааразылык акциясы уланууда. Кечеге чейинде демонстранттар кайрадан Бермет аянтына кайтып барып, чатырларда жайгашышты. Оппозиция менен ханзада Салман бин Хаммад Ал-Халифа сүйлөшүүлөрдү башташат деп күтүлүүдө. Бир жумадан бери уланып келаткан көчө чыгуулары кагылышуулар менен коштолуп, бери дегенде 6 киши каза болду. Германиянын тышкы иштер министри Тегеранга барды. Кечээ Иран соту германиялык эки журналисти $50,000 айып пулга кое берүү чечимин чыгарган. Министр Гвидо Вестервеле ирандык кесиптеши Али Акбар Салейхиге эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жактагандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Сот Билдим Зонта гезитинин эки кабарчысын 20 айга түрмөгө кесүү өкүмүн чыгарып, кийин аны айып пул төлөөгө өзгөрткөн. Журналисттер былтыр октябрда кармалышкан, алар тынчылык кылган жана ирандык бозгундар менен байланышта турган деп күнөөлөнгөн. Эртең Кыргызстан президенти Роза Отунбаева Нарынга барат. Бул сапарынын алкагында президент жергиликтүү калк облустук активтер менен жолугушууларды өткөрүп, бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышып чыкмакчы. Мамлекет башчы өткөрө турган сүйлөшүүлөрдүн негизин уюшма кылмыштуу топторго каршы күрөшүү жана коопсуздук маселелери түзмөкчү. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков Баткен, Ош жана Жалабад облустарындагы аймактык башкаруу органдары жергиликтүү тургундар менен жолугушууларын эртең баштайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Спикер иш сапарынын алкагында Оштогу курулуш иштери менен таанышып чыкмакчы. Ушул жылдын 7-мартынан тарта Бишкек Стамбул жана Стамбул Бишкек каттамы боюнча Кыргыз Airways компаниясы уча баштайт. Бул маалыматты аталган компаниядан Азаттыкка тастыкташты. Компаниянын учактары бир жумада 2 жолу Стамбул шаарына каттап турушмакчы. Берлиндеги кинофестивалдын баш байгесин ирандык режиссер Аскар Фархадинин фильми жеңди. Фильм «Надир жана Семин айрылуу» деп аталат. 2009 жылы ошол эле режиссердун «Элли» жөнүндө деген тасмасы Берлиналеде күмүш аюуга татыган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 20-21 февралда күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү күтүлөт. Эртең Бишкек шаарында ала булут каптап, дээрлик жаан чачын күтүлбөй, таван температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан берүүбүздү Доор ураганда рубрикабыз менен улантабыз. Өткөн аптада советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына 22 жыл болду. Бүгүнкү берүүбүз ушул окуяга арналат. 1989 жыл 15 февраль Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын акыркы советтик танк кесип өттү. 40-чы армиянын командачысы генерал Борис Громов Амударьянын аркы тарабында бир дагы советтик жоокер калган жок деп рапорт берди. Советтик аскерлердин Оогонстандан чыгарылышы чектелген контингенттин киргизилишиндей эле азыркыга чейин талаш тартыш жаратып, эксперттер ошол окуяларга ар кандай баа берип келатышат. СССР куралдуу күчтөрүн 88 жылдын апрелинде Женевада жетишилген келишимдерге ылайык чыгара баштаган жана ал процесс 9 айдын ичинде аяктайт деп ишендирген. Батышта СССРдин өзүндө деле ага пессимисттик караган адамдар көп болду. Кандай болбосун, генерал Громов рапорт берип жаткан кезде канчалаган энелер рас болбодубу деп жеңилдетүштү. 9 жылга созулган урушту СССРде согуш деп аташчу эмес, кадимкидей эле куралдуу салгылашууларга жөнөтүлгөн 18-20 жаштагы балдар интернационалдык милдетин аткаруу үчүн баратышат деп жымсалдап айтышчу. Согуштан айрым маалыматтарга ылайык, 15,000 айланасында жоокер кайтып келген жок. Канчалаганы майып болду. Кыргызстандан Ооган согушуна 7,500 жоокер катышкан, 249 курман болгон, 500 киши биринчи жана экинчи топтун майыптары болуп калышты. Дагы 4 кишинин дайыны ошол бойдон белгисиз. Ооган согушунун ардагерлер кеңешинин төрага орун басары Кыдыров Тыныбек, азыркы жаштар 9-чу рота өңдү көркөм фильмдерден көргөн окуяларды өз башынан кечирген.
Ошол кезде Жабалют Сараж деген жерде командир боевой машина БМ-21 деп коет, град система залпового огня град. Мурунку Катюша да. Ошо Катюшанын командири болчу, биз ошол жерде турганбыз кечинде. Бизге айткан эки жак душмандарды атпайт, биз дагы атпайбыз да. Уже премьерия болгон да. Эки жактан ок атышпоо жөнүндө. Ошо күнү кечинде мен вечерний проверка өткөрүп атсам, замкомандирибиз болду элем. Шыкырыктар чыгып эле баягы снарядтар келип түшө баштады да. Бизди жаныбыздагы эле зеленкадан постоянно атчу да. Реактивный снарядтар менен душмандар. Ошол күнү кечинде биздин жаныбызга бир 40 ашык КАМАЗ келген. Баягы авиакресиндерди алып келип, алар ушу Поликумреден кабылга алып кетип атышкан экен. Ушул реактивный снарядтардын бир экичөө ушу колоннанын ортосуна тийди да. Алар полный бак баягы авиакереси менен кетип аткан. Эми ушундай баягы жарылуулар башталды, баягы керосин күйө баштады. Сөзүм бир саатка жеткен жок, ошол 40 КАМАЗдан эчтеке калган жок. Өрттү только башыбызды көтөрүп гана карап турдук да. Ушундай баягы 50-60 градустагы ысык кирет баягы, вот жарылат, колесолор кыып атат, темирлер кыып атат, биздин үстүбүзгө келип түшүп атат, биз укрытияга кирип кетип, баягы уже ата албай калдык даже, зеленкадан каяктан чыгып атканынчы. Бир жарым сааттын ичинде ушул КАМАЗдан эчтеке калган жок чынында. Ошол жердеги балдар биз көрүп турабыз баягы водительдүү балдар качып атышат, машинадан качып атышты. Ошондо колоннадан балдар өлүптүр, мага эртеси айтышты. Түн эле мен уже күйүп бүткөндөн кийин ошол жака бардым. Барып Кыргызстандан балдар барбы десем, действительно биздин Кыргызстандан эки жигит бар экен. Ушул колоннада шофер экен да. Бирөөсү Казыбек деген жигит. Аны биз азыр келип мына Кыргызстанда жолугу экөөбүз катташтырабыз. Бир досубуз Марат болуш керек эле аты, азыр токмокто турат. Бир жыл болду көрүшкөнүбүзгө, ошондон бери былтыр көрүштүк да. Булар баягы кийимдерин таштап качкан экен да. Автомат, автомат эмес, ушул кийимди баягы солдатский аппак кийим менен баягы немече болот го. Ушу менен уже успеть этпей калып катышкан машиналар бүт жарылган дачы. Жыңайлак жүрүшүптүр. Анан мен экөөнү сразу биздин заставага алып келип, кийиндирип курсагын тойгузуп, эми как земля катары мен ал жерде замкоз болдум. Бардыгын эртеси буларды ушул частына узатканмын да.
Түшүндүрө кетсем, душман деп советтик солдаттар мужахеттерди же ошол кездеги бийликке каршы күрөшүп жаткан куралдуу топторду аташчу. Кансыз согуш доорунда батыштагы саясатчы, политолог, тарыхчылар жана маалымат каражаттары СССРдин Ооганстанга басып киришин бир добуштан сындашкан. Советтик диссиденттер да бир топ үн катышты. 80-чи жылы Москва Олимпиадасын батыш дал ошол интервенция үчүн бойкоттогон. Албетте, эки тарап өз версияларын айтып келди. Расмий формулировкага ылайык, советтик аскерлер сырткы агрессияны алдын алуу үчүн өлкөнүн түштүк чек араларын бекемдөө максатында жиберилген. 78-чи жылы болгон революция Ооганстанда коммунисттик режимдин орношуна алып келген. Бирок бир жылдан кийин өлкөдө козголоң башталып, борбордук өкмөт ири шаарларды гана көзөмөлдөп калган. Тарыхчылардын ырастоосунда СССР жетекчилиги 79-чу жылы Ирандагы ислам революциясынан кийин АКШ региондогу таасирин колдон чыгарбоо үчүн Ооганстанга кириши мүмкүн деп чоочулаган. Катардагы жоокерлерге алар Ооган жергесинде эмне кылып жүрүшкөнүн ошентип эле түшүндүрүшчү.
Эми бул саясат да. Амударияны жегиндеши, ушу немеде батальону. Ошондо познаниятты өтүп атканда айтчу эле да. Эгер биз бир сутка мурун киргенбиз, мурун кирбесек Американын ракеталары азыр бизге карап ширде турат эле деп, ошондой деп бизге түшүндүрүп, командир замполитибиз айткан да.
Дебескерет Жалал Абаттык Мырзавалиев. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Ооганстандагы төңкөрүш СССРдин түздөн-түз кийлигишүүсү менен ишке ашканын айтып, советтер жаңы бийликке аскерий техникалык жардам берип келгенин айыпташкан. Политолог Орозбек Молдалиев советтик аскерлерди Ооганстанга жибери туура болду беле деген суроого бир бетке жооп берүү кыйын дейт.
Советтер Союзундагы Американын дагы өкө тең душман, исламдын душманы деп жарыя баштады. Ошол кезде Иран туу болуп калды Советтер Союзуна дагы, Америкага дагы. Афганистанда болсо революция болуп белгисиз болуп турган акыбал болчу. Бирок алар Советтер Союзун ыктап, биз социалисттик жолго түшөбүз, социализм курабыз деп анан кеңешим түзүлгөн болчу. Коркунуч болуп калган кезде Советтер Союзу жардам берет деп. ошол келишим менен байланып калган Советтер Союзу. Муну унутуп калып атышат да юридический жагын маселенин. Экинчи маселесинин экинчи жагы ошол кезде Кытай менен Советтер Союзунун маселеси дагы өтө жаман болгон. Геосаясий алкаштан Советтер Союзу тегерегине мамилеси начар мамлекеттердин курчоосуна калып жаткан болчу. Афганистанга уже Америка Кошмо Штаттары акырындык менен көз сала баштаган. МДПнын лидерлери Советтер Союзунан официально кайрылган. Бизге жардам бербесеңер болбой калды деп. Ошон үчүн анан Советтер Союзу Афганистанга кирген. Бул киргенде маселе алдерінде эмес. Киргенден кийин согушка аралашып кетти. Ошол режимге жардам берип, советтиктерди башка жагынан жардам бербей согушка аралашып кетишке аргасыз болгон Советтер Союзу. Ошого втягивать этип кетти да. Ошон менен мына азыркы Американын акыбалындай болуп, Советтер Союзу Америка Вьетнамдан кандай жеңилсе, Советтер Союзу Афганистандан эч жетишкендикке жете албай койду.
Алим Тыныбек Кыдыров советтик аскерлер бекерине жөнөтүлгөн эмес деп бүгүнкүгө чейин бекем ишенет.
Биз азыркыга чейин ушинтип ойлойбуз, что биз ал кезде биз анчакта жүргөнүбүз туура болгон. Муну азыр көрүп атасыз, эмне болот? Ушу Афганистандан эмне гана келип атат? Бүт наркотик, бүт оружие, бүт диний экстремисттер кандай группировкалар биздин мына кандай гана нерселер бир окуялар болбой атат. Биз ошол кезде биздин южный рубежи нашей, биз мына кыргыз южный рубежи нашей страны, СССРдин южный рубежи охраняли. Бизди ошентип жөнөтүшкөн ал жака. Бул жака биз барып туруп, биз барбасак ал жерде уже америкалыктар келип, уже бизге кыйын болмок. Биздин ал кезде ал жакта болгону эң туура болгон. Мына азыр биз кеттик, мына американцтар гана дүйнө жүзүн бүт коалициянын армиялары мында эле токтото албай жатат. Советтер Союзу ушу Афганистанда отурганда мондай окуялар мына Кыргызстанда, мына Средняя Азияда болгон эмес.
Жөнөкөй солдаттарга албетте саясаттын кереги жок, алар болгону буйрукту аткарышкан. Афганистанда 2 жыл кызмат өтөп келген жалабаттык Жыргалбек Айдаров согушка өз сөзү менен айтканда кырдаал бир аз жакшырганда барган. Анын бир тууган агасы кызмат өтөгөн 81-82 жылдар болсо өзгөчө кыйын болгон.
Эми Алмалыдагы эме болчу да, алиги ар бир атуу армияга барыш керек, служба кылыш керек деген. Кээ бир өлкөлөр, эми чет өлкөлөрдө союзда кызмат кылып атат ар ким. Эми биздин эме өзгөчөр туура келген экен деп эле приказ, команда ошол жака туура келди, ошол жака кете бергенбиз. Биз жерден ушу срочный службага чакырылдык. Команда силердин команданар Афганистанга барат деди, кете бердик. Биз мына апташколодо окуп жатканда эле билгенбиз өзү Афганистанга барышыбызды. Ушул группа полный Афганистанга кетет деген да.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Сиздер азаттыктан доор ураганда түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Дүйнө тар деп айтат эмеспизби? Ким билет, балким Тыныбек же Жыргалбек Ооганстанда жүргөндө алардын жолу Араш Хамайондуку менен кесилишкендир. Советтик аскерлер Кабулга киргенде ал 14 жашта болчу.
Но я думаю, что мои чувства ничем не отличались от чувств людей, которые перед.
Мен ал кездеги сезимдерим кандай болсун? Кылымдар илгери орус аскерлеринин Борбор Азияга кирип келгенин же 1940-жылдары өз жеринде фашисттерди көргөн адамдардыкынан эч нерсеси менен айырмаланбайт. Мен орустарды биздин жерлерде ээлеп алган баскынчылар деп эсептечүмүн. Расмий маалыматтарда алар Ооганстанга интернационалдык жардам берүү үчүн келди деп айтылчу. Эми андай сөздөр күлкү келтирет. Биз өз өлкөбүздү, мамлекетибизди, ошол кездеги кырдаалды жакшы билчүбүз да. Төңкөрүшкө чейин, андан кийинки окуялардан, жогорку жетекчиликте Тараки, Амин, Кармал ортосунда эмне болуп жатканынан жакшы эле кабардар болчубуз. Ал таптаза оккупация болгонун билчүбүз. Аскерлердин бизге жардам бериш үчүн келгенине эч качан ишенбейт элек.
Карапайым
эл советтик жоокерлерге кандай мамиле жасачу эле?
Но они как-то были наши ровесники, они тоже были очень молодые.
Биз менен тең эле жаш жигиттер болчу. Бир четинен аларга боорубуз оорчу. Жаш, тажрыйбалары жок. Алар деле өз мекени үчүн кызмат өтөшкөн. Өздөрү деле жакшы билишпесе керек. Ооганстанга эмнеге келишкени? Баргыла. Ооганстанды басып алгыла же жардам бергиле дештиби, иши кылып буйрук бериштиби?
Помогайте или захвачивайте.
Борбор азиялыктар өңтүсү дин жагынан оогандарга жакыныраак деппи айтор согушка дегенде мусулман батальону жөнөтүлгөн. Ооганстанда көп улуттардын өкүлдөрү жашашат. Аскерлер арасында да тажик, өзбек, кыргыздар бар болчу. Алар чек аранын берки жагында жашаган бир туугандарынан эч нерсеси менен айырмаланчу эмес, деп улантат Араш. Аларга башкаларга караганда жакшыраак мамиле кылынчубу?
Они как-то были близко к нам, потому что мы думали, что они тоже страдали такие же.
Аларды бизге жакыныраак көрчүбүз. Биз чилеп ыдык көрүшкөнүн, аларды деле 100 жылдай мурун басып алышканын билчүбүз. Өстүк тамырларын, динин, тилин издеген адамдай көрүнчү бизге. Алардагы уугандарга жакыныраак болчу. Жылуу мамиле кылышчу. Мисалы, Өзбекстандан келген солдаттар араңарда өзбөктөр барбы деп сураштырчу. Кыргыз жоокерлер, жергиликтүү кыргыздарды издешер эле. Борбор азиялыктарга мүнөздүү дагы бир кызыктуу нерсени айта кетет элем. Аталарынан мусулман экенин билгени менен коммунисттик, атеисттик коомдо ислам тууралуу маалыматтары жок болсо керек аларда. Кээбирлери арабча бир эки сөз билишчү. Биз менен сүйлөшүп калганда дин жөнүндө көп суроо беришкени эсимде. Дүкөнчүлөрдөн Куран сурап алышканын көргөм. Менимче борбор азиялыктар эң башында эле көп болушту. Анан советтер башкаларын да жөнөтө
башташты.
Деп жыйынтыктайт өз сөзүн оогонстандык сүрөтчү жана журналист Араш. Советтик контингент кайтып келгенден көп өтпөй эле СССР ыдырады. Политолог Молдалиев державанын ойрон болушуна ооган согушу түздөн түз салым кошконун мындайча айтат.
Бул ошол ыдырашынын башталышы болду ошол кезде. Анткени Афган согушунда дагы чоң ресурстар кетти. Экономиканын Советтер Союзу миллиардтаган жардамдарды берген каргас болуп атпады ошол кезде Афганистанга. Анын так сураларынын баары бар, мен азыр эсимде жок, бирок мен ошол звонилардын баарын чогултам. Ал эми экономикалык жагынан алганда да моральный, психологический жагынан дагы анан бул чоң соккуу болуп Советтер Союзунун престижи түштү эл аралык аренада.
Согуштан кайтып келген соң жөлөк пул, ар кыл жеңилдиктерге укугу бар аскерлер комиссариаттарга кайрылышканда аскерий чиновниктер көптөрүн мен силерди ал жерге жөнөткөн эмесмин деген сөздөр менен тосуп алып жатышты. Кыргызстанда иштеп келаткан ооган согушунун ардагерлер союзу СССР убагында эле өкмөттүн токтому менен түзүлгөн. Коомдук уюмдун бөлүмдөрү азыр ар бир райондо, облуста бар. Жылга 12-февралда уюм өз мааракесин республикалык масштабта өткөрүп келген. Быйыл эскерүү кечелери менен эле чектелүүнү чечишкен.
Биздин Кыргызстан тарыхында мындай оор окуя болуп турачу. Мына биздин апрель окуясында канча жигиттерибиз каза болду. Биздин ош жергебизде канча деген жигиттер каза болду. Анан ал жакта ушундай болуп атса, биз мына жерде азыр Афган согушунун ардагерлери биздин координациялык кеңеште чечтик, что эч кандай быйыл биз мындай республикалык масштабда мааракет өткөрбөйлү деп ар бир райондо, ар бир областта гана ушу эскерүү кечелерин өткөрүшөт, ушундай мааракени өткөрүшөт деп.
Уюм ооган согушунан кайтпай калган балдардын ата энелерине, майыптарга жардам берип жүрөт. Тыныбек Кадыров акыркы 3 жылда 17 киши дарыланып протез жасатуу үчүн Москвага жиберилгенин айтат.
15 союздук республиканын арасында Кыргызстан Афган согушунун ардагерлерине мындай жакшы нерсе коюлуптур да. Биздин льготтор вообще алынган эмес. Мурунку Советтер Союзундагы боюнча башка жерде давно эле алынып кетишкен, а бизде алынган эмес. Жакында эле мына былтырдан баштап биздин Афган согушуна монетизация кылып, азыр ар бир Афган согушунун ардагери 6000 сомдон алып атышат. Бул айыл жеринде жашаган Афган согушунун ардагерлери үчүн эң чоң мындай жардам да. Мурун баягы льгот болчу, за жилищно коммунальные услуги, за тепло, за электроэнергия деп эле кетебечи, ал акчанын дайыны жок болчу. Азыр адресине уже ушулордун баарын монетизация болуп туруп 6000 сомдон алышат. Бул өтө чоң жардам, потому что бизге бардык райондон, бардык областтардан чыгып атышат. Бул эң туура болду деп. Бардык жерден колдоо табылды.
Чындап эле катардагы жоокерлерге бул жардам жетиштүү эле көрүнгөндөй.
Мамлекет ар майрамда чакырып, поздравить этип, майрамыбыз менен колунан келгени билен кылат. Азыр компенсация берет айына 6000. Мурун путевка берчү эле. Бир жылга бир путевка, дарыга, жолго.
Ушул келгенден бери өкмөт тарабынан жакшы эле жардамдар болуп атат. Дары дармек андай мындайдан жардам берет. Эми азыр пособие катары неме кылып чыгарып берип койду. Ошол дарылардын баарын ошонун ичине киргизген.
Генерал Громов аскерлер чыккандан кийин чек аранын аркы өзүн көргөзүп, ошол тозокко барып келген жоокерлердин баардыгына эстелик тургузуу керек деп айтканы бар. Берүүнү даярдагандар Рыспай Абдраимов, Эдип Сапарбек уулу жана Айнура Жекше кызы. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ливияда антиөкмөттүк демонстрациялар башталган шаршембиден бери кеминде 104 киши мерт кетти деп маалымдады Human Rights Watch элалык уюму. Бахрейн менен Йеменде өкмөткө каршы нааразылык акциялары уланууда. Ооганстанда банктагы кол салуудан курман болгондордун саны 35 кишиге жетти. Кол салуу кечээ Жалал-Абад шаарында болгон эле. Эртең Кыргызстан президенти Роза Отунбаева Нарынга барат. Ал эми парламент төрагасы Ахматбек Келдибеков түштүктөгү сапарын баштоодо. 7 марттан тарта Бишкек-Стамбул жана Стамбул-Бишкек каттамы боюнча Кыргыз Airways компаниясы уча баштайт. Кыргызстанда ислам динин туткандар диний китептер алардын котормолору менен кандай камсыз болуп жатат? Куранды кыргызча которуу тажрыйбасы калыптанганбы деген суроолор да пайда болот. Учурда Курандын кыргыз тилиндеги 7 котормосу бар. Сөздү кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Алхамдулиллахи Роббин Аламин.
Ыйык Курандын маанисин түшүнбөгөн карапайым мусулмандар гана эмес, диний кызматкерлер, имамдар да четтен табылат. Кыргызстанда 20-нчы жылдардын акырына чейин ыйык Курандын кыргыз тилиндеги котормосу болгон эмес. 1992 жылы биринчи болуп аны белгилүү акын Эрнист Турсунов кыргызчалаган. Бирок ал орус тилинен которулгандыктан маанилер бурмаланган делинип, мусулмандардын чабуулуна калган жайы бар. Куранды Эрнист Турсунов ошол кезде бийликтин атайын тапшырмасы менен академик Крачковскийдин вариантынан кыргызчалаган экен.
Кин дайындашат. Бирөө поэт болуш керек экен акын. Бирөө ошо жанакы проза жагында болуш керек экен. Ошону үчүн жанакы Ботаяров Камбарал деген болгон. Ошону чектешет. Анан мына диний жагынан Сарыкжан Камалов өзү котормочу макул болот. Анан акындан ошо таппай жүрүшүп мен тиги айылды ишара жүрүшөм. Мага телеграмма келишиптир.
Ал ортодо Эрнист Турсунов Куранды которууда өзү гана калган. Садыкжан Камалов муфтийлик кызматтан алынып, Камбарал Ботаяров казы болуп кетет. Бирок диний жагын карап көрүү үчүн котормону талап кылып туруп алышат. 2 жылдан бери жазып, бирок али толук бүтпөгөн кол жазма вариантын берсе, ошол боюнча басып чыгарып жиберишкен экен. Ошондон кийин Эрнист Турсунов кээ бир мусулмандардын чабуулуна кандайча туш болгонун өзүнөн уксак.
Анда бир топ ката бар экен. Анамызды чөтүшүп эле Кудай жазбасын жана диндик фанатиктер мен атайып которгонсуп нан акайып сайланып калды президент болуп, ошого чейин 152 арыз жазып.
Биринчи котормодо кеткен катачылыгын оңдоо үчүн Эрнист Турсунов 15 жылдан бери Курандын казакча, татарча варианттарына салыштырып кайра которуп чыкканын билдирди. Ал котормонун мазмунун карап көрүп, диний башкармалык басууга уруксат да берген экен. Бирок каражаттын жоктугунан жарыкка чыкпай туруптур.
Мен кайра оңдоп чыккан бул Алла Тааланын астында, келечекте муундардын астында кичине бир жүзүбү жарык болсун үчүн.
Мындан тышкары Курандын кыргыз тилиндеги 6 башка котормосу бар. Алардын бири 2000-чи жылы басмадан чыккан Куран-ы Карим кыргызча котормосу жана мааниси деген аталыштагы Алауддин Мансурдун варианты. Бирок бул котормо боюнча бир топ талаш тартыштар болгон. Анын себеби катары Алауддин Мансурдун кыргыз адабий тилин терең билбегендиги айтылган эле. Ошентсе да бул муфтият тарабынан дурус котормолордун катарына кирген. Бирок кыргыз тилчилердин жана мурдагы Кувейт, азыркы Чыгыш университетинин филологдорунун араб тилин мыкты билген адистеринин катышуусунда кайрадан редакцияланып чыккан. Кийинки редакцияланган вариантын Курандын өзүнчө котормосу катары да карап жүрүшөт. Курандын белгилүү акын Надырбек Алымбеков которгон Куттуу Куран кыргызча мааниси деген ыр түрүндөгү варианты бар. Бирок бул котормо диний башкармалыктын фатва бөлүмүнүн сынына кабылган болчу. Эгер котормочу кайра басууну кааласа, айрым жерлерин сөзсүз карап чыгуусу керек деген сунуш айтылган. Мындан тышкары ыйык Курандын Куран-ы Карим арабча тексти жана кыргызча котормосу деген варианты бар. Бул Пакистанда басылып, Кыргызстанда таратылган. Котормо Ахмадия агымына таандык. Бул котормо мурдагы Ак жол партиясынын депутаттарына таратылып, учурунда бул боюнча маалымдоо каражаттарында зычуулуу кептер айтылган. Жогордагы котормолор тууралуу муфтияттын фатва бөлүмүнүн кызматкери Жорбай Шергазиевдин пикирин уксак.
Ахмадияларды менен жана ыр түрүндө которулган бул талаш экен, бирок ахмадияларды такыр эле четке кагылган. Колдонууга болбойт, себеби аны кафрлыкка буйурган жана кээ бир аяттарды туура эмес которма берген. Ыр түрүндө которулгандыкы жана акындыкы мындай талаш бар экен кээ бир жерлериндечи. Ошон үчүн муну так которма деп эсептебей эткенбиз, бирок чекке да каккан эмес да.
Курандын кыргыз тилиндеги котормолорунун арасынан ыйык Куран маанилеринин кыргызча котормосу менен деген аталыштагы Ислам университетинин окутуучулары Абдышүкүр Исмаилов, Дүйшөн Абдыллаев, Садыбакас Доолов жана Садык Гавайга таандык вариантта бар. Ал эми кыргыз тилиндеги акыркы котормо ыйык Куран жана анын маанилеринин котормосу деп аталат. Бул Шамсудин Абдыкалык уулуна таандык котормо. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн кызматкери Жорбай Шергазиевден кыргыз тилиндеги Курандын котормолорунун ичинен кайсынысы мыкты котормо экендигин тактап берүүсүн өтүндүк.
Ошолордун ушу ичинен ушу мына Ислам университети жамаат которгон котормо дурус котормо деп айтылган, Кувейт университетинин котормосу, Шамсидин Абдыкалыкулунуку бул жерде берилген фатва боюнча дурус котормо деп айтышыптыр, себеби ал текшерүүдөн өтүп туруп ушул жерденчи. Оригиналды колдоном деген болсоңор, мына Ислам университетинин жамааттын котормосу. Араб тилин жакшы билгендиктен түгел араб тилинен которушкан да булар.
Аалымдардын айтымында Курандын башка тилдеги варианттарын Курандын котормосу деп айтуу туура эмес. Куран араб тилинде гана болот. Башка тилдегилерин Курандын маанилеринин котормосу деп түшүнгөнүбүз туура. Жогоруда белгилүү болгондой, ыйык Курандын кыргызчылыгына баштаганда 20 жылча болуптур. Бир тууган казак, өзбек, татар калктары аны өз тилдерине коодароо салтын эбагыле калыптандырышкан. Ошентсе да жогорудагы котормолордон улам бүгүнкү күндө Куранды кыргызчалоо тажрыйбасы түптөлүп калгандыгын байкоого болот. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечке затыктан бери үздү улантабыз. Мектеп жашына чейинки балдар үчүн ата бабалар мурасы аттуу жаңы китеп жарык көрдү. Аны Кыргыз Нур жаштар коомдук бирикмеси даярдап чыгарды. Жеткинчектерге арналган китептин мазмуну идеясы жөнүндө Азаттыкка китептин редактору, билим берүү министринин орун басары Гүлжигит Сорункулов айтып берди. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиева уюштурду.
Бул китеп кайсы жаштагы балдарга арналды?
Бул китеп өзү мунугу бала бакча жашындагы курагындагы балдар үчүн жана мынгу мектептеги 1-4 класстагы балдар пайдаланса болот.
Негизи бул китеп балдарды эмнеси менен кызыктырат? Кандай жаңычылыгы бар?
Эми бул китеп мынгу ата бабалар мурасы деп ушу биздин мындай ата бабалардын кийимдери, музыкалык аспаптары жана мындай оокаттары жөнүндө кыскача маалымат берип, анан жанагы биздин майрамкул деген жакшы художнигибиз бар. Ошо немесе майрамкулдун сүрөттери менен коштолгон. Ошондуктан мен ойлойм, бул китептин абдан тарбиялыктагы мындай билим берүүчүлүк жактан дагы абдан көп мааниси бар деп.
Бул китеп мектептерге таратылабы же сатыкка чыгып сатып алыш керекпи кардарлар?
Бул китепти биздеги мына Кыргызстандагы немис элчилигинин жардамы менен 2500 нуска менен чыкты. Ошонун 1000 бизге министрликке бекер бүгүн мындай тапшыруу аземин өткөрдүк. Калган 1500 аны мындай сатыкка чыгарып, берки жана Кыргыз Нур деген коомдук бирикменин балдары ушул китепти сатыкка чыгарып, аны сатышат, магазиндерге беришет. Анан дагы бир сөз, бүгүн жана презентация маалында бир топ сунуштар болуп, ошонун ичинде министрибиз бул китепти жалаң эле кыргызча эмес, орус, өзбек, башка тилдерге которуу маселесин көтөрдү. Анан дагы бир ушундай китепти серия менен көрсөтүп, мындай кыргыздардын дүйнө тааныму жөнүндө, кыргыздын философиясын, дагы башка бир топ нерселерди мындай серия катары кетириш керек деп айтышты.
Гүлжигит мырза, бул китепти чыгаруу идеясы кандайча пайда болду?
Бул китепти чыгаруу идеясы мага жаш жигиттер келди. Алмаз Айылчиев, Азамат Надыралиев деген ошо жанагы Кыргыз Нур бирикмесинен келишип, башында ушундай бир идеябыз бар, кыргызча кичинекей балдар үчүн, бөбөктөр үчүн мындай жакшы китептер жок, ушуну биз азыр спонсор издеп атабыз, сизди редактор катары билебиз, ушу бизге жардам бересизби дегеним, мен айттым, алып келе бер эле материалды, спонсорду табасыңарбы таппайсыңарбы ага чейин мен редакциялап бере берейин деп, китептерди ошол жанагы материалдарын редакциялап кичине кыскартып анга жардам.
Билим берүү министринин орун басары Гүлжигит Сорункулов менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Ушул менен кечки азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшигыз алып бардым. Саламатта болуңуздар.